มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้และเป็นประโยชน์ที่จะมาช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับสังคมเรานะครับเรื่องราวที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคนในวัยทำงานครับวัยทำงานนี้เป็นวัยของการสร้างอนาคตเพื่อชีวิตครอบครัวที่มั่นคงแต่ในบางครั้งนะครับการทำงานแบบทำงานหามรุ่งหามค่ำจนลืมรักษาสุขภาพก็อาจจะกลายเป็นภาระที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องมาดูแลได้ดังนั้นการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสุขภาพเช่นการออกกำลังกายการพักผ่อนการรับประทานอาหารจึงจำเป็นสำหรับคนวัยนี้เช่นกันนะครับในวัยทำงานนี่ควรจะกินอาหารให้หลากหลายนะครับต้องครบ5หมู่ทุกมื้อโดยเฉพาะอาหารประเภทปลาเช่นปลาเล็กปลาน้อยปรุงโดยใช้น้ำมันพืชเพราะว่าวัยนี้มักจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเกินนะครับอาหารที่คนในวัยทำงานควรจะหลีกเลี่ยงได้แก่อาหารที่มีรสจัดประเภทหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดอาหารทอดๆเนื้อสัตว์ติดมันกะทิเนยและน้ำอัดลมนะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทครับหลักการง่ายๆก็คือทำงานใช้แรงมากก็กินมากหน่อยแต่ถ้าทำงานนั่งๆโต๊ะธรรมดานะครับก็ควบคุมการกินอย่ากินมากโดยเฉพาะมื้อเย็นครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรรับประทานมื้อเย็นหลัง 19:00 น.และมื้อเย็นควรจะเป็นมื้อที่เบาที่สุดนะครับบางคนที่ผิดนะครับมื้อเช้ากาแฟขนมปัง2แผ่นมื้อกลางวันข้าวราดแกง1มื้อมื้อเย็นเต็มโต๊ะเลยหลังจากนั้นก็ไปนอนปัญหาก็คืออ้วนแน่นอนเลยนะครับการทำงานในออฟฟิศหรือในบริษัทต่างๆส่วนใหญ่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องมือที่ต้องใช้วิธีการนั่งโต๊ะทำอยู่นานๆนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์อาจจะก่อให้เกิดอาการเหล่านี้ได้เช่นปวดหัวปวดตามีอาการปวดไหล่ปวดหลังนะครับและก็เพื่อป้องกันให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นก็ต้องเรียนรู้หลักการทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าทางนะฮะแล้วก็การจัดเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมนะครับเวลานั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์นานๆนะครับหลังต้องนั่งหลังพิงพนักนะครับแขนวางบนที่พักระดับคีย์บอร์ดสูงกว่าเอวเล็กน้อยแล้วก็มีที่วางใต้โต๊ะเพื่อให้เหยียดขาได้นะครับจัดวางจอภาพให้ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยระยะห่างจากหน้างานหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างน้อยก็คือ1ฟุตครึ่งแล้วก็ควรตั้งจอภาพในมุมที่ถนัดมีแสงสว่างพอเพียงตอนนี้ก็มีแผ่นกรองแสงนะครับก็นำมาติดไปด้วยนะครับเพื่อที่จะกรองแสงไม่ให้เข้าสู่สายตามากเกินไปปรับตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ในขณะพิมพ์งานและมีที่หนีบเอกสารไว้ที่ข้างจอก็จะช่วยให้ไม่เมื่อยคอนะครับเพื่อจะลดและอย่างก็คือลดการก้มๆเงยๆซึ่งจะเป็นสาเหตุของการปวดต้นคอและก็ปวดตานะครับส่วนแป้นวางเมาส์นะครับควรจะวางถัดจากคีย์บอร์ดในระยะที่ไม่ต้องหดหรือว่าเอื้อมมือไกลนะแขนก็ไม่ต้องยืดไปมากหรือไม่ต้องหดไปมากนะครับส่วนในการทำงานที่ต้องมีการทำงานกับโทรศัพท์นะครับบางคนจะต้องใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาเลยนะครับก็เลือกใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับบางคนต้องโทรศัพท์รับสายแล้วก็ต้องจดวิธีการง่ายสุดแล้วก็จะหนีบนะครับหนีบหูโทรศัพท์ไว้ที่คอข้างหนึ่งซึ่งปรากฏว่าก็จะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อคอผิดปกตินะครับอาจจะอักเสบหรือดีไม่ดีก็กล้ามเนื้อล้าไปเลยกลายเป็นคนคอเอียงซึ่งก็ไม่สวยแน่นอนเลยนะครับปัจจุบันมีอุปกรณ์หลายๆตัวที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานลักษณะนี้ยกตัวอย่างเช่น small talk ซึ่งนั่นก็คือชุดปากพูดหูฟังนะครับมีหูฟังครอบศีรษะแล้วก็มีเป็นไมโครโฟนยื่นมาข้างๆแก้มคุณสามารถที่ใช้มือสองข้างได้อย่างอิสระไม่ต้องไปจับหรือก็ไม่ต้องใช้คอไปหนีบโทรศัพท์ให้มันเมื่อยนะครับซึ่งก็จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้นานขึ้นป้องกันการปวดคอและไหล่สิ่งสำคัญครับในวัยทำงานนี้นะครับบางทีคุณคิดว่าสถานที่ทำงานอาจจะดีแล้วนะครับสบายแล้วแต่คุณลองดูนิดนึงนะครับวัยนี้เป็นวัยที่ต้องใช้สายตาแล้วก็เป็นวัยที่มีอายุแล้วนะครับผ่านการใช้สายตามาพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงสว่างจัดทิศทางและปริมาณของแสงสว่างที่เข้าสู่ห้องทำงานให้เหมาะสมทำงานในห้องที่มีสภาพอากาศเหมาะสมด้วยนะครับสภาพอากาศดีมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลามีอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ใช่ร้อนเกินไปก็ทำงานลำบากหงุดหงิดตัวเหนียวหนึบเลยนะครับหรือว่าหนาวเกินไปต้องใส่เสื้อคลุมทำงานอันนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องของสุขภาพแล้วยังช่วยในเรื่องของการประหยัดด้วยนั่นก็คือเรื่องราวที่เรามาฝากกันในสังคมหน้าอยู่นะครับหมดเวลาแล้วในช่วงนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งเราจะกลับมาร่วมสร้างสรรค์สังคมหน้าอยู่กับมสท.กันใหม่ผมธนวัฒน์หัตถ์ดีต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ